17 minutos, Compostela, en La Onda. Quizá la banda sonora que nos abre las puertas de nuestra queridísima, admirada e histórica Casa de la Troya en Santiago de Compostela. Presentado hace escasos instantes los actos del 25º aniversario del Museo de la Casa de la Troya. Como siempre, es un placer saludar a nuestro bien querido amigo Benigno Amor, presidente de la Asociación de Antiguos Tunos de la Universidad de Santiago. Benigno, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Bueno, me imagino que hay muchísimos argumentos para troyanear durante todos estos días, ¿verdad?
Mañá damos o punto de partida para os actos do 25 aniversario que queremos facer ao longo de todo este ano, para trular ou andar de troyanear, como ben dix. Sempre é boa ocasión. Este aberto o museo ou pechado, porque a novela está aí e pódese ler en calquer momento.
Bueno, falaremos longo e tendido, Benigno, dos actos do 25º aniversario, pero a grandes rasgos, que non é o que nos podemos perder en os compostelás? Que nos propós para celebrar de xeito moi picheleiro este 25º aniversario do Museo da Casa da Troia?
Bueno, pois este ano, a parte do acto institucional que vai ser mañán ás 8 da tarde no Museo das Peregrinacións, pois temos previsto, aproveitando que xa temos un grupo consolidado vinculado ao Museo de Antiguos Tunos, imos presentar un CD. Esto será cara a primavera, pero ata entón, en Semana Santa, o museo voltará a abrir as súas portas. Xa no mes de maio voltaremos con roteiros guiados, e estamos traballando tamén para atraer ao museo pois rapaces de colexios de Santiago e da nosa comarca, para que coñezan tanto a novela como se vivía naqueles tempos. Entón, bueno, estamos traballando nun programa de actividades, moitas xa están consolidadas, pero hai outras que iremos desvelando ao longo deste ano tan troyano.
Bueno, pois estaremos, dende logo, moi pendentes, Benigno. Incluso, falaremos cun café por diante, como a nos gusta, falando de esa esencia tan compostelana como é a Casa da Troia, porque parte fundamental, verdade, Benigno? Temos falado moitísimas ocasións, parte fundamental danos a Compostela, verdade?
Coido que sí, porque, bueno, esta é unha cidade universitaria chea de estudantes dende fai máis de 5 séculos. A Casa da Troia é a casa dos estudantes, de cantos, bueno, lembren co gargarismo a súa época universitaria. E tamén, claro, dos estudiantes de hoxe e dos de mañán, os que queremos, pois, atraer, que coñezan esa Compostela do século XIX, pero que ata, en algunhas cousas, pervive ata hoxe.
Pois mañán, precisamente, martes, neste acto no Museo das Peregrinacións, incluso coa presencia de Xerardo Estévez, alcalde de 1993, que falará daquel tempo antes da estrela da cinta que recrea os orixes troianas, estaremos moi pendentes. Benigno, moitísimas felicidades por estes 25 anos, falaremos longo e tendido durante todas estas semanas, falaremos tamén longo e tendido pois deste 25º aniversario de la Casa de la Troia. Benigno Amor, como sempre, moitísimas gracias, feliz, moi feliz cumpreanos.
Bueno, moitas gracias, Ramón, como sempre, pola divulgación que fa sempre dos nosos actividades.
É un placer, dende logo que sí.